שדובבית.
רדיו თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება იწყება ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საღამოს თავისუფლება მას სალომე ასეთიანი გაუძღვება მანამდე ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით ალიანსის წევრები დღეს უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ლიდერები და ტრამპი ვერ შეთანხმდნენ რამდენიმე საკითხზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ამბობს, რომ ის განუმარტავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის წევრები დღეს უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. მისი სიტყვებით, ეს ძლიერი პოლიტიკური სიგნალი იქნება ნატოს ვალდებულების შესახებ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს განცხადება მან ბრიუსელში გააკეთა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების შეხვედრის წინ. ეს პირველი ასეთი შეხვედრაა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მონაწილეობით. სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გეგმა არ ითვალისწინებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ნატოს მონაწილეობას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის ინფორმაციით, დღეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას გარკვეულ საკითხზე.
During my meeting with President Trump,
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას განვიხილეთ ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კლიმატი და სავაჭრო ურთიერთობები. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ბევრ საკითხზე შევთანხმდით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც შეთანხმებას მივახციეთ, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაა და დარწმუნებული ვარ, არ მჭირდება იმის ახსნა თუ რატომ. თუმცა გარკვეული საკითხები კვლავ ღიად რჩება, მაგალითად კლიმატთან და ვაჭრობასთან დაკავშირებული თემები.
უთხრა რეპორტიორებს დონალდ ტუსკმა. ევროპარლამენტის საბჭოს პრეზიდენტის გარდა ტრამპი თავისი პირველი საგარეო ტურნეს ფარგლებში შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერს ფედერიკა მოგერინისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ანტონიო ტაიანის. ტუსკის განცხადებით, როგორც აღმოჩნდა, უკრაინასთან დაკავშირებით ის და ტრამპი ერთ მხარეს რჩებიან, თუმცა მისივე თქმით არ არის დარწმუნებული, რომ რუსეთთან დაკავშირებით მათ საერთო აზრი აქვთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ის განუმარტავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი და ეს ინფორმაცია დაცული უნდა იყოს. ამის შესახებ იუწყებიან ბრიტანეთის საინფორმაციო სააგენტოები. პრემიერის ეს განცხადება მოჰყვა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ბრიტანეთის პოლიცია შეშფოთებული იყო იმით, რომ 22 მაისს მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში მომხდარი აფეთქების შესახებ შეერთებული შტატების მხრიდან სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვას შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესაძლო შემქმნელის ძიების საქმეში იმ დროს, როდესაც ის შესაძლოა ჯერ კიდევ თავისუფალია. ბრიტანეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ თვითმკვლელი მოიარიშე 22 წლის სალმან აბედი დამნაშავეთა ქსელის წევრია. თავდამსხმელის სახელი შეერთებული შტატების მედიამ აფეთქებიდან რამდენიმე საათში გავრცელა, რასაც მოჰყვა ბრიტანეთის საშინაო დაზვერვის ხელმძღვანელის ამბერ რუდის განცხადება, რომ ის გააღიზიანა ინფორმაციის გასაჯაროებამ, რის შემდეგაც მან გააფრთხილა ვაშინგტონი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს მათი მომტკიცებით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 4 წევრი, რომლებიც გეგმავდნენ თავდასხმას მოსკოვის სატრანსპორტო ქსელზე. 25 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა აღნიშნა, რომ დაკავებულებს შორის არიან რუსეთის და შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. მათი ინფორმაციით, ისინი სირიიდან იღებდნენ მითითებებს. ოფიციალურ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ეჭვმიტანილთა ბინების ჩხრეკის დროს სამართალდამცავებმა მიაგნეს სპეციალურ ლაბორატორიას, სადაც მზადდებოდა ასაფეთქებელი მოწყობილობები, მათ შორის ისეთი საშუალებები, რომლებიც მომართული იყო გამოყენებისთვის. ამავე ლაბორატორიაში ასევე მიაგნეს ხელყუმბარებს, ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღს, ექსტრემისტულ ლიტერატურას და მოწყობილობების დასამზადებლად საჭირო ნივთიერებებს. საგამოძიებო ბიუროს განცხადებით, თავდასხმის შემდეგ ეჭვმიტანილები გეგმავდნენ სირიაში გამგზავრებას. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ზემოთ გავრცელებული განცხადების გადამოწმება. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს სახალხო დამცველის ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია შრომის ინსპექციის მომავალი საქართველოში. კონფერენციაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია შრომის ეფექტიანი ინსპექციის შექმნა. პრეზიდენტის შეფასებით საქართველო უნდა მივიდეს ისეთ სტანდარტამდე, როცა ერთი მხრივ დაცულია შრომის უფლებები და მეორე მხრივ არ დაზარალდება დამსაქმებლის ინტერესი.
Саломе Абхазишвили იყო микрофонთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შრომის უსაფრთხოების კანონი და შრომის ინსპექციის მომავალი. ვინ დაიცავს დასაქმებულთა უფლებებს? გიამბობთ ამ საკითხებზე გამართული შეხვედრის შესახებ.
ყოველი დღე, გადადებული დღე, როდესაც არ იქმნება ეფექტური შრომის ინსპექცია, ფაქტურად ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი ადამიანი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და ეს არის ყველაზე სანანკაშო.
სახელმწიფო ამკაცრებს ბრძოლას მათ წინააღმდეგ, ვინც საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით აბინძურებს გარემოს, აწუხებს სისუფთავის მოყარულ ადამიანებს და ხელს უშლის ტურიზმის განვითარებას. მოსმენთ სიუჟეტს. სოციალური მომსახურების სააგენტო 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი. მოისმენთ ინტერვიუს მარიამ ბეზარაშვილთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან.
დამსაქმებელთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეერჩა სამსახური და ზუსტად მიზანმიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პროცესებზეც. 22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ. ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ოცდახუთ მაისს თბილისში სასტუმრო რედისონში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების საკითხებზე იმშელეს. ექნება თუ არა საქართველოს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია? როდის იქნება დაცული დასაქმებულთა უფლებები? იმუშავებს თუ არა ახალი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და შედგება თუ არა პოლიტიკური კონსენსუსი ამ საკითხებზე? კონფერენციაში, რომელიც სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა, მონაწილეობდნენ საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის პროფკავშირის წარმომადგენლები, დამსაქმებელთა ასოციაცია. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
25 მაისის მთავრობის ხდომაზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონ პროექტი და განაცხადა, რომ ეს კანონი პირველ ეტაპზე მაღალი რისკის და განსაკუთრებით მავნე გარემო პირობების მქონე საწარმოებზე გავრცელდება. ამავე კანონით განისაზღვრა გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების გრაფიკი, რომელსაც შრომის ინსპექცია განახორციელებს. შრომის ინსპექციას კი შეეძლება საწარმოში წინასწარი გაფრთხილების გარეშეც შევიდეს. კანონი 2018 წელს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა პარლამენტში წარდგა ის დრო დაჩქარდა და ის საკანონმდებლო ორგანოს 2017 წელს გადაეცემა. მთავრობის ხდომის პარალელურად 25 მაისს სწორედ შრომის ინსპექციის მომავალი იყო მთავარი თემა კონფერენციისა, სადაც ბოლო ხანების განმავლობაში პირველად შეიკრიბა ამ საკითხით დაინტერესებული თითქმის ყველა მხარე. სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ იწყებს სპეციალურ კამპანიას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების საკითხზე და რომ ეს საკითხი სახალხო დამცველის აპარატის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება.
აქ არის საუბარი ადამიანთა სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. ყოველწლიურად ათეულობით ადამიანი იღუპება, ათეულობით ადამიანი სახით ჯერდება სამუშაო შესრულების დროს და ეს არის ყველაზე მეტად საგანგაშო ჩვენთვის. ყოველი დღე, გადადებული დღე, როდესაც არ იქმნება ეფექტური შრომის ინსპექცია, ფაქტურად ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი ადამიანი ადამიანი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და ეს არის ყველაზე საგანგაშო. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ძიმე ფონზე სახელმწიფო შეცვლის პოზიციას და დღეს კონფერენციაზე დავინახე, რომ განწყობები ოდნავ შეცვლილია, ანუ სახელმწიფო უფრო სერიოზულად უყურებს ამ საკითხს.
სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს ქვეყანაში შრომის პირობების უსაფრთხოების თვალსაზრისით დღეს არსებული მძიმე ვითარება და შეიქმნას რეალური შრომის ინსპექცია, რომელსაც ყველა საწარმოში გაუფრთხილებლად ინსპექტირების უფლება ექნებაო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით კი ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს მინიმალური უფლებები აქვს. შედეგს ვერ მივიღებთ, აცხადებს პეტრიაშვილი, თუ არ არსებობს შრომის კანონმდებლობაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტი.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ინსპექცია რომ არ იყოს ესეთი უფუნქციო და ისეთი როგორც 2006 წლამდე იყო, მის მართვაში ადმინისტრირებაში იყოს ჩართული პროფკავშირები და დამსაქმებლები. აი სამხრივი კონტროლი და ძირითადი სტეიკჰოლდერების, ძირითადი მონაწილე მხარეების უზრუნველყოფა და ჩართვა ამ პროცესში გამოიწვევს მის ეფექტიანობას. მინიმუმამდე დავა ტრაგედიები, გაუბედურებული და დაობლებული ოჯახები.
დღეს არსებული სისტემა არ არის ეფექტიანი და ვერ პასუხობს ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მხრივ არსებულ გამოწვევებს. ეს სიტყვები კი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლინა ღვინიანიძეს ეკუთვნის. როგორც არაერთხელ აქამდეც, ლინა ღვინიანიძემ ამ კონფერენციაზე შენიშნა, რომ სახელმწიფოს ამ საკითხში სუსტი პოლიტიკური ნება აქვს, რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმისა, რომ დასაქმების ადგილებზე ადამიანები ტრაგიკულად იღუპებიან.
თავარი შიში დემონიზება შრომის ინსპექციის როგორც ხდება, ეს არის ის, რომ ეს არის რეპრესიული მექანიზმი აპრიორი. ესე არ არის, მას აქვს რეპრესიული ბუნებაც, მას აქვს რესურსი იყოს რეპრესიული, თუმცა ეს არის რესურსი, რომელსაც ის იყენებს მხოლოდ ბოლო შემთხვევაში. მანამდე მთელი მისი საქმიანობა, მთავარი ნაწილი მისი საქმიანობის არის მიმართული პრევენციაზე, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით, მათ შორის დიალოგით, რომელზეც აქ უკვე იყო საუბარი.
არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაცია გაფართოვდეს შრომის ინსპექციის მანდატი და რაც მთავარია, ინსპექციას მიეცეს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგირენაია, რომელიც შრომის პირობებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე საუბრისას, როგორც წესი ერთ-ერთი მთავარი მოპასუხეა ხოლმე, აცხადებს, რომ ამ საკითხის მოგვარების პოლიტიკური ნება ქვეყანაში არსებობს. ჯგირენაია იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი კანონი ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე რადიო ბულაძე კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს საკმაოდ მაღალი სანქციები აქვს დაწესებული. თუმცა მისი აზრით მხოლოდ სანქცია არ არის გამოსავალი. ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა აიძულოს დამსაქმებელი ისე დახვეწოს საწარმოში შიდა მართველობითი სისტემა, რომ იქ მომუშავე ადამიანებმა ნაკლები შეცდომა დაუშვან.
ჩვენი სანქციები არის სავალდებულო, საკმაოდ დიდი სანქციები გვაქვს. მაგრამ შიდა მართლობითი სისტემა თუ არ დაიხვეწა, თუ გარკვეულ სტანდარტებამდე არ მივიდა და ეს თუ სახელმწიფო მისია რა იძულა, რომ არ მოხდეს უხეში ჩარევა კერძო ინტერესებში, ეფექტურ შედეგს ვერ მივა.
კონფერენციას 25 მაისს ესწრებოდა პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუკოშვილიც. მან განაცხადა, რომ ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც მთავრობა დაამტკიცებს შრომის უსაფრთხოებასთან და შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებულ კანონპროექტს, ის განსახილველად პარლამენტში ჩება. თამარ ჩუკოშვილის განცხადებით, სწორედ ამით დაიწყება პრობლემის მოგვარება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო ამკაცრებს ბრძოლას მათ წინააღმდეგ, ვინც საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით აბინძურებს გარემოს, აწუხებს სისუფთავის მოყვარულ ადამიანებს და ხელს უშლის ტურიზმის განვითარებას. 25 მაისს მთავრობის სხდომაზე განიხილებოდა გარემოს ინიციატივით გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროექტი, რომლის თანახმადაც მკაცრდება დაჯარიმების მექანიზმი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გარემოს დაბინძურების შემთხვევებში. რამდენად უშველის კანონის გამკაცრება არსებულ რთულ ვითარებას, რამდენად გაამართლებს ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნები პრაქტიკულად და რა ევალება სახელმწიფოს თუ თითოეულ მოქალაქეს? ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
საქართველოს მთავრობა იწყებს ბრძოლის გამკაცრებას იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოსული ტურისტები ავტომაგისტრალების გასწვრივ უხვად დაგროვილმა ნაგავმა არ შეაწუხოს და დასვენების სასიამოვნო განწყობა არ გაუფუჭოს. 25 მაისს, როცა მთავრობის ხდომაზე გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ ახალ კანონპროექტს ელაპარაკობდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სწორედ ტურიზმთან დაკავშირებული აქცენტი გამოყო.
ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ გავხდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ქვეყანა, ვართ კიდევაც, მაგრამ ყოველად მიუღებელია ის დაბინძურება გარემოსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, განსაკუთრებით ავტომაგისტრალების მიმდებარე მიდამოებში არის ძალიან მძიმე სურათი. მე უკვე გავეცი დავალება, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობებმა და გამგებლებმა მიხედონ თავიანთ რაიონებში მაგისტრალის გარშემო დაბინძურების საკითხებს და ასევე ეს კანონი დაგვეხმარება იმისათვის, რომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება მივიღოთ.
ნარჩენების მართვის კოდექსში შესატანი სრულებების თანახმად სიახლე არის ის, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს მიენიჭებათ უფლებამოსილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ადგილზე დააჯარიმონ სამართალდამრღვევი, ან თუ ადგილზე დაჯარიმება ვერ მოხერხდება, საჯარიმო ქვითარი მოგვიანებით დაეწევა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსმა არჩილ ადამიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამინისტროს სტრუქტურა მზად არის ამამოცანის შესასრულებლად.
ჩვენს სატრანსპორტო საშუალებები აქტუალური არის ვიდეო ხედვის საშუალებებით, ეგრეთ წოდებული რეგისტრატორებით. მათ აქვთ შესაძლებლობა ამ ვიდეო რეგისტრატორებს გარჩევადობა საკმაოდ მაღალი დააფიქსირონ ნარჩენის სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოგვდების ფაქტი. თუ რა თქმა უნდა არ მოხდა იმ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და ადგილდაჯარიმება, მოხდება უკვე სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრისთვის მისი რეგისტრაციის მისამართზე გაგზავნა უკვე საჯარიმო ქვითრის. სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოგდება სახოფაცხოვრებო ნარჩენის ამის ასოცილარი განმეორების შემთხვევაში შესთანხა ორმაგდება.
საჯარიმო სანქციას, რომელზეც არჩილ ადამიან ლაპარაკობს, ნარჩენების მართვის კოდექსის მოქმედი ვარიანტი ითვალისწინებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნაგავმა წალეკა ავტომაგისტრალების მიმდებარე ტერიტორიები, ისევე როგორც ტურისტებისთვის ღირსშესანიშნავი ადგილები საქართველოში. თუმცა ახლა ლაპარაკია დაჯარიმების ახალ მექანიზმზე, ახალ ძალისხმევაზე და გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რასაც უწყება მხოლოდ თავისი რესურსით ვერ გაწვდება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მუშაობით შეძლებს და ნაგვის გადამყრელი აუცილებლად დაჯარიმდება. გარემოს დაბინძურების პროცესის შესანარჩუნებლად დაჯარიმების მექანიზმის რეალურ ამოქმედებას აუცილებლობად მიიჩნევს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპლექსური მიდგომის გარეშე სასრულო შედეგს მაინც ვერ მივიღებთ და აქ იგულისხმება საქართველოს თითოეული მოქალაქის, საქართველოს თითოეული მკვიდრის თვითშეგნების ამაღლებაც.
აქციები თუ შეგნებას მატებს მოსახლეობის დასუფთავება ტერიტორიების, სადაც ნაგავია დაყრილი და დიდი ხანია დაყრილია და ის უნდა ალაგდეს ეს არალეგალური ნაგავი, ამას ემატება ეს გატანის ორგანიზება, ამას ემატება სეპარირება და ასე შემდეგ.
ნინო ჩხობაძის ორგანიზაცია 2010 წლიდან არის ჩართული მასშტაბურ პროექტში დავასუფთავოთ საქართველო და როგორც გარემოს დამცველის დაკვირვებაც ხატყობს, საქართველოს მოქალაქეები სულ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ერთვებიან გარემოს დასუფთავების აქციებში. თუმცა სხვა საკითხია, რომ კლავაც პრობლემად რჩება ნაგვის გატანის საკითხი, ძირითადად სოფლებიდან და მუნიციპალიტეტებს ამის რესურსი ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ არ აქვთ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით კი საქართველოს ბევრი რამ ევალება და მათ შორის 2019 წლიდან უკვე უნდა დაიწყოს ნარჩენების სეპარირებაც, თუმცა რეალური რესურსი გარემოს დამცველებს ამ ეტაპზე არც დედაქალაქში ეგულებათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამოგცოთ გადაცემას. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სამი სოფლის მოსახლეობა მეორე კვირა ყოველდღე ელოდება მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის მსხოვრებთ საფრთხე მას შემდეგ შეექმნათ, რაც 11 მაისს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე ოსურმა მხარემ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას აპირებს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინაც მოექცა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების, ცერონისის, ხოღეთის და თამარაშენის მოსახლეობა ყოველ დღე მავთუხლართების გავლებას ელოდება. ეს სოფლები ოსურ სოფელ იონჩას ესაზღვრება. ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა იონჩას გასწვრივ ახალი მავთუხლართების მონტაჟი დაანონსა. ამის შემდეგ ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებში რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას ელოდება. ღოღეთის მიწის ნაკვეთების ნაწილი უკვე ოკუპირებულია. ცერონისი კი საძოვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მკვიდრის ივანე კაპანაძის მიწის ნაკვეთი გამყოფ ხასთან ახლოს მდებარეობს. მან აღარ იცის მიწა ბოლომდე დაამუშავოს თუ არა, რადგან ელოდება, რომ მავთუხლართებს მის ნაკვეთშიც გაავლებენ.
ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ფიზიკურად სულ საწევები აქვს. ყველა ესენი იმის, რომ არ გადმოწვიურ მართულსაც. სოფლის უმეტესობას აკეთებს ნაკვეთები. საძოვარი საერთოდ არ აღარაფერი დარჩა. 213 გექტარი იყო და ის წაიღეს. ეს საძოვარი. შეიძლება იყოს ერთი 100 გექტარი, 150. არის ხორბლეული ლობიო, სიმინდი, კარტოფილი, ძირითადად კარტოფილი. არის გაშენებული ვაშლის ბაღები.
ცერონისელების თქმით, სოფლის ნაკვეთების დიდი ნაწილი უკვე მოაქციეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათთვის ამ ნაკვეთიდან მიღებული მოსავალი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო.
ზევითკენ არის კანაუმო შუაზე გაყოფილი, აქეთკენ ამუშავებენ. პატპატარა ნაკვეთები აქვს ხალხსა და ამუშავებენ. ზევითკენა ვისაც აქონდა, რა იმას აღარა 17 გექტარი ერთია და 7 გექტარი მეორე. მე მაგალითად გექტარ ნახევარს ამუშავებდი ჩემი მეუღლე როცა მყავდა ცოცხალი. იქ ზევითკენა და ისე კიდე ხვები მეზობლები. მაგრამ დღესდღეობით აი ეს საერთოდ ამდენი წელიწადია მიტოებულია ომის შემდეგ. აღარავინ არ გასულა. საქონელი დაყანათ, მაგრამ ეხლა აღარ საქონელი და.
დუკი ვერ გავალ და ვერ დავამუშავ და კარგულია და კარგულია. ეს ნაკვეთები, აბა სხვა და შემოსავალი მოშე. საქონელს ვეღარ ვეკავთ იქთან, იმიტომ რომ წემზები მიხავთ და საზრია.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ყველა ინსტრუმენტს იყენებს დესტრუქციული ქმედების პრევენციისთვის. მისი აზრით, საოკუპაციო ძალები სულ უფრო მეტ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნიან.
ჩვენ უკვე ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ დაანონსებული დესტრუქციული ქმედების პრევენცია, ანუ არ მოვიდეს ისრულეში. ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია მთლიანად აი ამ ბარიკადების დემონტაჟისკენ და ცალსახადა ბუნებრივია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ახალ-ახალი მონაკვეთების გაჩენა, რომელიც არ მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას წარმოადგენს, არამედ ადამიანებისთვის არის ყოველდღიურობის ძალიან მძიმე ტვირთი და ცხადია იმ სოფლების მოსახლეობისთვის, რომლებზეც იყო დაანონსებული ასეთი მორიგი პროვოკაციული ქმედების განხორციელება.
ახალი მავთუხლართების გავლების შემთხვევაში ნაკვეთების გარდა ცერონისელები სარწყავი წყლის სისტემასაც დაკარგავენ, რაც დარჩენილ მიწას გამოუსადეგარს გახდის.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ძალდება ჩვენი გადაცემა. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი. მოისმენთ
ინტერვიუს მარიამ ბეზარაშვილთან სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან რამდენიმე წუთში.
დამსაქმებელთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეირჩა სამსახური და ზუსტად მიზან მიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს.
22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ-მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკდნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვაზე. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ეს და სხვა თემები იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის მთავარი საკითხები. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის წევრები დღეს უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის ინფორმაციით, დღეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება რამდენიმე საკითხზე. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს მათი მომტკიცებით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 4 წევრი, რომლებიც გეგმავდნენ თავდასხმას მოსკოვის სატრანსპორტო ქსელზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ის განუმარტავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ 2 ეჭვმიტანილი, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარ აფეთქებასთან. რუსეთში ციმბირის ქალაქ მინუსინსკში მოკლეს ადგილობრივი გაზეთის მთავარი რედაქტორი დმიტრი პოპკოვი. ამის შესახებ იუწყებიან რუსეთის ოფიციალური პირები, რომელთა თქმით მკვლელობას კავშირი შეიძლება ჰქონდეს მოკვლის პროფესიულ საქმიანობასთან. ბერლინში განსაკუთრებულად დახვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, რომელმაც გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საჯარო დებატებში. უკრაინის გადაწყვეტილებით 1 ივლისიდან სრულად უნდა აიკრძალოს სარკინიგზო კავშირი რუსეთთან. ამის შესახებ გაზეთი კომერსანტი იტყობინება უკრაინულ წყაროებზე დაყრდნობით. დღეს თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მისი განცხადებით 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი, რომელიც ამ ეტაპზე დასაქმების შანსს აძლევს 74 ადამიანს. რა ვაკანსიები წარადგინეს კომპანიებმა და რა კეთდება საიმისოდ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს დასაქმებისა და შრომის თანაბარი პირობები შეექმნათ? ამ და სხვა თემებზე ჩვენი კოლეგა ნონა ჭეგლიშვილი ესაუბრა სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მარიამ ბეზარაშვილს და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
დღეს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმი და ალბათ უკვე შეგვიძლია პირველად შედეგებზე საუბარი, რამდენი დამსაქმებელი და რამდენი სამუშაოს მაძიებელი მონაწილეობდა ამ ფორუმში.
დღეს რიგით მე7, ანუ გასულ წელს 4 ფორუმი ჰქონდა მსგავსი ტიპის და წელს უკვე მე3 ფორუმი ტარდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტსა და ქუთაისის განათლების განვითარების ცენტრთან ერთად, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. ეს ფორუმები ნამდვილად შედეგზე ორიენტირებულია და ამას ჩვენი უტყუარი სტატისტიკა ადასტურებს. მინდა გითხრათ, რომ ზარდი სტატისტიკა გასულ წელს 58 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმდა, თუმცა ერთობლივი საქმიანობის შედეგად 100 ბენეფიციარზე მეტია დასაქმებული, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ის სერვისი, რასაც მხარდაჭერითი დასაქმების სპეციალისტები ქვია. ესენი არიან უშუალოდ ეს ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ჯობ კოუჩები, რომლებიც მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებაზე, მათ სოციუმში ჩართვაზე, ადაპტირებაზე და შემდგომ მათი საქმიანობის მონიტორინგზე არიან პასუხისმგებლები და უწყობენ ხელს ზუსტად მათ დასაქმებას. რაც შეეხება დღევანდელ ფორუმს, რიგით მესამე ფორუმს წელს, პირველი იყო ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის, მეორე ჩატარდა ბათუმში და მესამეა დღეს თბილისში, მეოთხე ჩატარდება თელავში 16 ივნის. ანუ ვცდილობთ მოვიცვათ მთელი საქართველო. დღეს წარმოდგენილი იყო 25 კომპანია, სხვადასხვა კომპანიები, ბენეფიციარები იყო 120-მდე და კიდე მიდის ახალშემოსწრებულების რეგისტრაცია ადგილზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ერთი გადასცემს მეორეს, ზოგი შემთხვევით მოხდა თბილისის მოლში და იქ გაიგო ამ ფორუმის არსებობის სახებ და სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ მსგავსი პრობლემებით მქონე ადამიანებს, რომ მოსულიყვნენ და მათაც ქონოდათ შანსი დასაქმების. 74 აქტიური ვაკანსიით იყვნენ დღეს ეს კომპანიები წარმოდგენილი. ანუ ფაქტიურად დამსაქმებლებსაც და მაძიებლებსაც თითქმის ერთი ერთში აქვთ შანსი იმის, რომ მოიპოვონ სამუშაო ადგილი და ღია შრომის ბაზარზე იყვნენ აბსოლუტურად სრულფასოვნები და მორგებული ღია შრომის ბაზარს. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც სახელმწიფო ანხორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტირების სოციუმში ჩართვის და დასაქმების სერვისის ხელშეწყობის და მიწოდების მიზნით. ეს გახლავთ სტაჟირება, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება, 2-დან 4 თვემდე ვადით დამსაქმებლის მოთხოვნის მიხედვით, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროფესია სხვადასხვა ვადა ჭირდება ასათვისებლად. პლუს ამ სტაჟირების დროს ჩვენ 150 ლარს სტიპენდიას უხდით. ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირით აბსოლუტურად ჯანმრთელი, რომ დავასაქმოთ. ამის გარდა გვაქვს მოკლევადიანი კურსები მომზადება გადამზადების, რომელსაც უკვე წელიწადში 2-ჯერ ვანხორციელებთ 2-დან 4 თვემდე, ასევე მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. და მესამე, რაც ხმამაღლა უნდა ითქვას იმ სიკეთის შესახებ, რომელიც სახელმწიფოსგან ფინანსდება, ეს გახლავთ სუბსიდირების პროგრამა, სუბსიდირების მომენტი არის, როდესაც ჩვენ დამსაქმებელთან შევდივართ 50%-იანი თანადაფინანსებით 460 ლარამდე ოდენობით თანხის. ანუ რას გულისხმობს? თუ ამა თუ იმ პოზიციაზე 800 ლარია ხელფასი, 400 უხდით ჩვენ. თუ 900 ლარია, 450, ანუ შესაბამისად 50%-იანი თანადაფინანსებით შევდივართ. 4 თვის ვადით თავიდან დამსაქმებელთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეერჩა სამსახური და ზუსტად მიზანმიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს. და თუ არის ის, რომ შანსი დამსაქმებელს მოეწყოს და უზრუნველყოს ადაპტირებული გარემო, თი ჩვენი ბენეფიციარები მაშინ წლის ბოლომდეც, დეკემბრის ჩაფრით, გავაგრძელებს სუბსიდირების პროგრამას.
თუმცა მაშინ, როცა არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა, ალბათ არ უნდა შევქნათ ისეთი სურათი, თითქოს ყველას ეძლევა დასაქმების საშუალება.
არა, თქმა უნდა, თქვენ აბსოლუტურად მართალს ბრძანებთ, ყველას არ ეძლევა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ვაწყდებით დისბალანს მოთხოვნა მიწოდებას შორის. დამსაქმებელს უნდა კვალიფიციური კადრი ამა თუ იმ პოზიციაზე. ზუსტად ამიტომ ეს სერვისები მოვა
გადავამზადოთ, გადავამზადოთ, სტაჟირება გავავლებინოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური კადრი იყოს და მეტ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს მივცეთ ნამდვილად ღირსეულად გამოიმუშავონ ლუკმაპურისთვის ფული.
თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობების ზოგადად მინიმუმამდე მცირდება და ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ დისტანციურადაც შეასრულონ ესა თუ ის საქმიანობა. ისევ აი დღევანდელ ფორუმს რომ დაუბრუნდეთ, რა ტიპის ვაკანსიები წარადგინეს კომპანიებმა და აქვთ თუ არა მათ იმის საშუალება, რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, თანაბარი სამუშაო პირობები შეუქმნან ადამიანებს?
ჩვენ დაგასახარად იყო ყველა პოზიცია თითქმის საბანკო საქმიანობიდან დაწყებული, ოფის მენეჯერი, კოლ-ცენტრის ოპერატორები, აი სხვადასხვა, ისე რომ თავარია გამოავლინონ ჩვენმა ბენეფიციარებმა შესაბამისი უნარები, ისინი მზად არიან დღესვე ხელშეკრულება გაუფორმონ. თუმცა ფორუმებს ახასიათებთ ერთი მომენტი. დღეს დამსაქმებლებმა შეიძლება გამოაცხადონ, რომ აი დღესვე აიყვანეს სიტყვაზე რაღაცა რაოდენობა, დღის ბოლოს გვეცოდინება, მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ აიყვანენ გამოსაცდელი ვადით, ან რაღაც ორი კვირით და მერე გვეთყვიან, რომ აიყვანეს თუ არა, იმიტომ რომ მაინც ისინიც უნდა იყვნენ დარწმუნებულები, რამდენად ერგებიან ამა თუ იმ პოზიციას. და საერთოდ თითოეული ფორუმის შემდეგ სტაჟირებაზე შეიძლება მიიწვიონ ჩვენი ბენეფიციარები, რომ შეასწავლონ ესა თუ ის ხელსაქმე და ისე დატოვონ სასურველ პოზიციაზე, ასე რომ საბოლოო შედეგი თითოეული ფორუმის მერე ეს არის ესეთი დაწერილი კანონი ევროსტანდარტების მიხედვით, ბოლო პასუხები მაინც თუ არ არის სწრაფი მყისიერი დასაქმება, ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ 2-3 თვის მერე. ანუ როგორ ითანამშრომლეს და იკონტაქტეს ჩვენმა მაძიებელმა და დამსაქმებელმა ამა თუ იმ პოზიციას.
გაიზარდეთ თუ არა კერძო სექტორში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაჩვენებელი და შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ძირითადი დამსაქმებლები კვლავ არიან საჯარო სამსახურები და არასამთავრობო სექტორი?
ნამდვილად გაზრდილია და ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მარტო საჯარო სექტორში ასაქმებენ, თუმცა ამისი არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს. აი თუნდაც ახლა ჩვენ სტაჟირება გაიარა ჩვენი პროექტის ფარგლებში ერთმა პიროვნებამ, ბატონმა სოლომონმა, ღვთისმშობელთა კავშირში გადიოდა სტაჟირებას და აი იქ ისე მოამზადა ქალბატონმა ნონამ სახალხო დამცველის აპარატში იურიდიულ კონსულტანტად, უკვე გაიარა ორი კონკურსი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებაზე საქმდება. თქვენ კითხვას რო უპასუხო, მინდა გითხრათ, რომ თითქმის 70% დღეს ჩვენ კერძო დამსაქმებლები გვყავს, რომლებიც ზუსტად აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობა რო ვახსენე, უფრო მეტად მოდიან და ასაქმებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და არა მარტო მათ, ჩვენთანაც უმეტესობა ვაკანსიები არის კერძო სექტორიდან. დღევანდელ დღეს ჩვენ საინფორმაციო სივრცეში Worknet Go-ზე დარეგისტრირებულია 500-ზე მეტი დამსაქმებელი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში გვეკონტაქტება და ჩვენი გვერდის ავლით უკვე აღარც ერთ ვაკანსიას არდებენ სხვადასხვა საიტებზე.
ამბობს მარიამ ბეზარაშვილი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის სიახლეებით. 22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკდნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ და სხვა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებმა ამაში ბრალი დასდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით, ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა აფეთქებასთან კავშირში მყოფი დამნაშავეთა ქსელის გამოვლენის
საქმეში. ბრიტანეთის ბრალდებების პასუხად ვაშინგტონი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინფორმაციის გაჟონვის საქმისა. სალომე აფხაზიშვილია მიკროფონთან უფრო მეტი დეტალით.
Манчестерში მომხდა რაფეთქებას, რომელსაც 22 ადამიანის მათ შორის 12 ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. დასავლეთის მედიაში თავდასხმასთან დაკავშირებული დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება მოხდა, რასაც ოფიციალური პირები აფასებენ როგორც სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვა. ბრიტანეთის ხელისუფლება ხელს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იშვერს. ცნობების თანახმად, საკონცერტო დარბაზში მომხდარი თავდასხმიდან რამდენიმე საათში ამერიკის შეერთებული შტატების მედიამ გავრცელა ცნობა, რომელშიც ნახსენები იყო მთავარი ეჭვმიტანილის მკვლელი მოიარიშის 22 წლის სალმან აბედის სახელი. ამავე დროს შეერთებული შტატების გავლენიანი გამოცემის ნიუ-იორკ ტაიმსის გვერდებზე გამოჩნდა ფოტოები, რომლებშიც ასახული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობის სისხლიანი ნარჩენები და ასევე ზურგჩანთა, რომელიც თავდამსხმელებმა ბომბის გადასატანად გამოიყენეს. მანჩესტერის პოლიცია შიშობდა, რომ აფეთქების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაში სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვას შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა ასაფეთქებელი მოწყობილობის სავარაუდო შემქმნელის ძებნის ოპერაციისთვის იმ დროს, როდესაც ის შესაძლოა ჯერ კიდევ თავისუფალი იყო. მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის თქმით, ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ინფორმირებულები არიან დაღუპულების ოჯახის წევრები.
გამოძიების პარალელურად ყავს ოჯახური ურთიერთობების საკითხების საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტები. ისინი მუშაობენ იმ ადამიანების ოჯახებთან, რომლებიც ტრაგიკულად დაიღუპნენ ორშაბათის თავდასხმისას. წუხელ ოჯახური ურთიერთობების სპეციალისტებმა ამ ოჯახებს შეატყობინეს, რომ გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ გაჟონა და გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში. სრულიად გასაგებია იმედგაცრუება და გულის დაწყვეტა, რაც მოუტანა ამან ოჯახებს, რომლებიც უკვე ისედაც იტანჯებოდნენ, როგორც ყველას შეუძლია ამის წარმოდგენა.
აღნიშნა პოლიციის უფროსმა იან ჰოპკინსმა, ინფორმაციის გაჟონვამ გააღიზიანა ბრიტანეთის ხელისუფლება, რომელიც ფიქრობს, რომ თვითმკვლელი ტერორისტი 22 წლის სალმან აბედი დამნაშავეთა ქსელის წევრია. გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასაჯაროებასთან დაკავშირებულ ცნობებს დღესვე მოჰყვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადება, რომლის თანახმადაც ის პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს განუმარტავს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. ბრიტანეთის საშინაო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ამბერ რუდიმ კი აღნიშნა, რომ ის გააღიზიანა ინფორმაციის გაჟონვამ, რასაც მოჰყვა მისი გაფრთხილება ვაშინგტონისადმი, რომ იგივე აღარ უნდა განმეორდეს. ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ცნობებს გამოეხმაურა ბრიტანეთში შეერთებული შტატების ელჩი ლუის ლუკენსი, რომლის თქმითაც ასეთი ფაქტი ერთხმად დასაგმობია. ელჩმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონმა დაიწყო გამოძიება ინფორმაციის გაჟონვის საქმეზე და ისინი შესაბამის ზომებს მიმართავენ, როგორც კი გამოვლინდება თუ ვინ იდგა ამ ქმედების უკან. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია BBC-ს უთხრა. წყაროებთან გადამოწმების გარეშე მანამდე სწორედ ეს არხი უწყებოდა, რომ ინფორმაციის გაჟონვის პასუხად ბრიტანეთის პოლიციამ შეწყვიტა მანჩესტერში მომხდარი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარება შეერთებული შტატების მთავრობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა თავის ცნობაში გამოიყენა ბრიტანეთის ანონიმი ოფიციალური პირის ციტატა, რომელიც BBC-ს მიერ გავრცელებულ ცნობებს იმეორებდა, საბოლოოდ ბრიტანეთის ჯერჯერობით კიდევ არ დაუდასტურებია ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარების შეჩერების ფაქტი. როგორც ბრიტანეთის პოლიცია აცხადებს, გამოძიება კვლავ გრძელდება. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი, მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ოჯახის წევრები, მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამო დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
17 მაისს ამერიკელმა მომღერალმა, გიტარისტმა და სიმღერების ავტორმა კრის კორნელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უეცარი და თავზარდა მცემი, ასე შეაფასა ეს ტრაგიკული ამბავი მუსიკოსის მენეჯერმა. მართლაც არტისტის ამგვარი ახსასრული ყოველთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მით უმეტეს, რომ წინა დღეს დეტროიტში ჯგუფ Soundgarden-თან ერთად დიდებული კონცერტი გამართა. ჟურნალ Billboard-ის მიმომხილველის გარი გრაფის თქმით, არტისტს ოდნავი დაღლილობა კი ეტყობოდა, თუმცა მაინც შესანიშნავ ფორმაში გახლდათ და მისი ვოკალის ძველებული სიატლური პერიოდის შემართებით ჟღერდა. მოძიანი წლების შუახანებში, როცა 20 წლის კრის კორნელმა ჯგუფი Soundgarden-ი ჩამოაყალიბა, ვერავინ იფიქრებდა, რომ სულ მოკლე ხანში ბენდი ცნობილ სიატლ ბგერას შექმნიდა და ისეთი ფენომენის ნაწილი გახდებოდა, როგორიცაა გრანჟი. ჯერ კიდევ სადებიუტო ალბომში გამოჩნდა, რომ პროექტს წარმატებას ლიდერი მოუტანდა. კრიტიკოსები ერთმოთ ალაპარაკდნენ ორიგინალური ხალწერის მომღერლის გამოჩენაზე. ფართო დიაპაზონის მქონე, ძლავი და ამავე დროს საოცრად მგრძნობიარე ვოკალური მონაცემებით დაჯილდოვებული კორნელი რობერტ პლანცაც კი შეადარეს. Soundgarden-ის პირველ მნიშვნელოვან ნამუშევრად 1991 წლის Bad Motor Finger მიიჩნევა. ალბომი 100 ყველაზე გაყიდვად დისკ შორის მოხვდა, თუმცა პოპულარობის მხრივ კონკურენცია ვერც Cobain-ის Nevermind-ს და ვერც Pearl Jam-ის სადებიუტო პროექტს გაუწია. იმ წელს Smells Like Teen Spirit მეფობდა, რომელმაც გარკვეულწილად ჩაახშო Soundgarden-ი და ჩtildeში მოაქცია ჩემი აზრით არანაკლებ ძლიერი ნამუშევარი Jesus Christ Falls. რა შეეხება სიმღერას Black Hole-სან, როგორც ამბობენ, კორნელმა სულ რაღაც 15 წუთში დაწერა და დარწმუნებული იყო, რომ მეგობრების დიდათ არ მოიწონებდნენ. თუმცა 1994 წელს კობეინის გარდაცვალების ფონზე ნამუშევარსა და მასზე გადაღებულ ვიდეოკლიპს წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა წილად. მეოთხე სტუდიური ალბომი Super Unknown-ის შემდეგ კრის კორნელმა გრანჟის ჩარჩოებში შეზღუდულად იგრძნო თავი და ახალი აკუსტიკური ექსპერიმენტების კეთება გადაწყვიტა. მისი იდეები ჯგუფის წევრებმა არ გაიზიარეს და ერთი ალბომის შემდეგ ბენდიც დაიშალა. არტისტი სოლო პროექტებზე გადაერთო, თუმცა ალბომმა Euphoria Morning მსმენელის გული ვერ მოიგო. სწორედ ამ დროს უიმედოდ დარჩენილი კორნელით სახელოვანი პროდიუსერი რიკ რუბინი დაინტერესდა, რომელიც ვოკალისტის გარეშე დარჩენილი ჯგუფის Rage Against the Machine-ის მომავალზე ზრუნავდა. კალიფორნიელებმა Audio Slave დაირქვეს და ბენდის ახალ წევრთან ერთად სრულიად განსხვავებულ ბგერასა და ესთეტიკაზე დაიწყეს მუშაობა. ამის დასტური გახდა პირველი სინგლი, რომელმაც ინდიელთა დაუმარცხებელი და თავისუფლების მოყვარე ლეგენდარული ბელადის სახელი Coachies დაირქვეს. Yeah. Audioslave-მა კრის კორნელთან ერთად სამი ალბომი გამოსცა. 2007 წელს კი მუსიკოსი ჯგუფიდან წავიდა და რიგით მეორე სოლო პროექტზე გადაერთო. მუშაობის პროცესში გახლართ, როცა ერთი მეტად უსიამოვნო ამბავი გადახდა თავს. მოტოციკლით მგზავრობისას საწვირთო მანქანას შეეჯახა და სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. როგორც თავად ამბობდა, მიღებულმა სტრესმა კარგა ხნით გამოიყვანა მწყობრიდან, რაც მის შემოქმედებით საქმიანობაზეც აისახა. 2008 წელს მან ცნობილ რეპერთან და პროდიუსერთან ტიმბალენდთან დაიწყო თანამშრომლობა. შედეგად გამოიცა ალბომი Scream, რომელიც მსმენელებმა იაფასიან კომერციულ მოგებაზე ორიენტირებულ პაპსად მონათლეს. 2010 წელს კრის კორნელმა Soundgarden-ი კვლავ აღადგინა. თითქმის პაუზის მიუხედავად ჯგუფის წევრები მშვენივრად შეეწყვნენ ერთმანეთს და გამოუშვეს ალბომი King Animal, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდებოდა კლასიკად ქცეულ ძველ ნამუშევრებს. 2017 წელს ბენდი საკონცერტო ტურნეში გაემგზავრა და ახალი დისკის გამოცემასაც გეგმავდა. საინტერესოა ისიც, რომ კორნელი ტომ მორელოსთან თანამშრომლობაზეც ფიქრობდა Audioslave-ის ფორმატში. სამწუხაროდ მისი იდეები განხორციელებელი დარჩა. დეტროიტში გამართული კონცერტი ბოლო გამოდგა როკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტის ცხოვრებაში.
ნახო ხვიჩია გვიამბობდა კრის კორნელის შესახებ. მუსიკოსი 18 მაისს 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწვევლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.